Shut up and sit down. Selamat datang kembali di Podcast Bung episode 17. Setelah minggu lalu kami tidak siaran, kali ini siaran lagi, langsung full team lagi. Di segmen pertama, seperti biasa kita akan ya membahas pertandingan di Liga Eropa yang sudah berlangsung.
Beberapa yang berlangsung.
Iya, beberapa yang udah. Karena kita seperti biasa juga kita rekaman hari Minggu malam. Jadi dari Liga Inggris dulu deh. Di pertandingan pertama itu Fulham ya, Fulham versus Manchester United
3-0.
Itu hasil positif keberapa tuh yang diraih oleh
United Solskjaer?
Enggak terhitung karena udah sering menangin.
Ah, masih 2 digit kayaknya ya baru tembus
10-11 kan.
Terus
sebenarnya tuh nggak serius namanya
itu masih nyimpan ya,
iya kan ntar mau lawan PSG
champion ya.
Ya cuma nanti kan bulan PSG kita simpan di segmen kedua. Kalau dari analisis pertandingan, gue sempat nonton dari babak keberapa ya? Babak pertama pertengahan tuh dari skornya udah 0-2 kalau nggak salah. Di depan kan beda ya, kayak formasi biasanya Lukaku sama siapa, Mata yang di depan ya?
Lukaku, Mata, Martial, Rashford, Bates, mengecewakan banyak manajer FPL.
Iya. Cuman enggak, gue kecewa kalau misalnya dia di babak kedua tiba-tiba main kan, karena dia sama sekali gak main jadi supnya masuk, jadi ya gak apa-apa. Terus Pogba yang jadi
bintang brace. Dan ya gol yang pertama juga mantap tuh, dia nendang dari sudut sempit. Jadi gol baru di awal pertandingan itu padahal.
Iya, soalnya kan dari awal Solskjaer masuk dia bilang dia mau membangun tim di sekeliling Pogba kan. Cuman yang gue tunggu-tunggu nih kapan momen Pogba tiba-tiba cedera. Nah, gue pengen lihat kalau dia enggak main kayak apa nih.
Masa Pogba enggak usah cedera.
Hati-hati.
Tapi yang menarik dari Fulham United akhirnya kita kembali lagi menyaksikan duet Mount
apa tuh?
John Smalling.
Emang sebelum-sebelumnya enggak pernah main bareng dia.
Zamannya Ole nih baru pertama kali nih. Soalnya kan Smalling kan sempat cedera. Terus sembuh tapi nggak langsung dimainin, dan di saat yang sama kan Victor Lindelof lagi jago-jagonya tuh. Sekarang disimpan buat lawan PSG, dan kebetulan si Smalling dan Phil Jones ini baru-baru ini perpanjang kontrak sampai 2023.
Terus ya kayaknya Phil Jones mungkin efek perpanjang kontrak ya, gua kemarin ngeliat dia jarang mengeluarkan mimik-mimik lucu kemarin. Mukanya serius mulu pas lawan Fulham.
Kita satu asis loh ke golnya Martial yang gol kedua United. Yang dia solo run, keren banget tuh golnya.
Terus yeah. United di pertandingan selanjutnya.
Tapi gue masih penasaran sih. Mengenai United kan pasca ditinggalkan atau membuang Mourinho tanda kutip. Itu Manchester United menunjukkan performa yang luar biasa kalau dibilang. Terutama bagi fans-fans MU. Sebenarnya apa sih faktor pembeda sekali antara Mourinho dengan pelatih barunya ini? Atau faktor apa yang membuat pertandingan MU itu selalu kita bilang mulus hingga
lebih
sekarang?
Lebih atraktif ya sekarang.
Atraktif, terus bisa melompati Chelsea sementara di posisi 4 ya. Yang mungkin kalau masih Mourinho kita nggak kebayang dia bisa masuk posisi 4. Apa pembeda... Pembedanya
yang paling mendasar ya si Solskjaer berhasil memenangkan ruang gantinya United lah. Kan tahu pas Mourinho kan banyak isu beredar ini, atmosfer di ruang gantinya nggak kondusif nih. Pogba cekcok. Terus sekarang kebalikannya, sekarang Pedro pemain United tuh moodnya juga lagi bagus kalau bersama Solskjaer itu kelihatan banget tadi apa bahasa tubuh mereka kalau misalnya lagi masuk ke lapangan, bahkan kayak hal-hal pasti postingan pemain di Instagramnya masing-masing juga sekarang udah cira-cira banget ininya. Nah itu kan secara psikologis si Solskjaer bisa membangun tim ini lebih nyaman lah. Dan kalau di segi taktikal sebenarnya ya nggak jauh beda sih, karena ya masih mengandalkan sayap sebagai, dan sekarang Pogba jadi otak serangan United. Dan ya mungkin dalam beberapa pertandingan terakhir sebenarnya United juga nggak impresif banget, terutama di babak kedua kan, karena ya mungkin karena faktor stamina juga dan ya kualitas, terutama sih kualitas ininya sih di lini tengah trio Herrera, Pogba sama Matis kan tuh bagus banget. Tapi sayangnya di cadangannya tuh lagi ada secara kuantitas tapi kualitasnya belum setara lah. Jadi si Solskjaer juga jarang merotasi tiga ini, yang menurut gua tiga trio ini kekuatan sekaligus juga kelemahan juga sih menurut gua.
Berarti kan kayak Solskjaer ini membawa angin segar ke pemain-pemainnya. Sudah jenduh pas lagi Mourinho. Tapi ada enggak pemain-pemain yang merasa dirugikan dengan kedatangan Solskjaer?
Ya Vela inilah.
Vela ini ya.
Dia pindah ya.
Udah resmi cabut ya dia?
Udah.
Cuma Liga Cina bukan sih?
Iya, Shandong Luneng. Oh. Ada dia belum lama ini kan perpanjang kontrak dia. Di United. Dilepasnya murah sih, 10, berapa juta pounds itu masalah.
Oh, yang perpanjang kontrak yang pas lagi Piala Dunia itu bukan sih dia?
Iya.
Nah. Iya, padahal kan kalau dilihat dari apa sebelum-sebelumnya tuh kalau transfer ke Liga Cina biasanya kan gede-gede kan ya angka transfernya. Jadi kayaknya United kurang bisa memaksimalkan memaksimalkan sisi lain dari namanya. Tapi, MU kan sebagai marketing United tuh kurang bisa menjual pemainnya dengan harga.
Tapi emang dari dulu kayak gitu. Kalau perhatiin, apa United tuh jarang banget ngejual pemain lebih mahal dari harga belinya.
Oh, berarti rugi terus dong nih kalau dari jual beli pemain ya.
Emang kayak gitu tradisinya, dan United ya. So, biasa-biasa aja. Kamu udah kaya.
Soalnya ya kaya. Ya bener, bisa diakui sih kaya dari.
Menurut gua ya. Ya gue sih mengakui aja kayak gitu, dan ya menurut gue ya gak salah-salah juga kan. Dari dulu gak United kan beli pemain mahal misalnya, dijual murah atau bahkan gratis kayak misalnya Ibrahimovic mah.
Nggak, tapi mungkin kalau ya, yang profit paling CR doang ya.
Iya,
yang
udah itu doang.
Beckham
kan ya, Beckham dari akademi, tapi itu udah lama banget kan. Yang apa ya, dalam 5 atau 6 tahun terakhir kan United ya gitu. Kayak misalnya Vidic dibeli sekian juta, dijual gratis ke internal karena memang udah tua. Evra juga kasus sama, Owen juga gitu. Ya rata-rata sih United jual main yang udah bener-bener drop lah. Sini jual gratis. Di Mari aja yang belinya sampai 60 juta dijualnya
jual rugi kan itu?
Jual rugi. Karena emang ya United enggak butuh lagi.
Enggak butuh lagi, tapi di PSG jadi jago mainnya.
Ya, itu lain cerita. Sering banget kan United gitu. Jual pemain di United ya jelek tapi di klub lainnya bagus.
Berarti ini bisa kita simpulkan bahwa pembelian MU itu selalu lebih besar gagal, Bung.
Iya. Besar pasak daripada tiang.
Enggak bisa gitu. Itu relatif. Banyak kok yang berhasil juga. Pogba misalnya.
Lah Pogba kalau hitung-hitungan transfer bukannya rugi ya United? Kalau kan dia dilepas.
Kan gue bilang efeknya
apa?
Kan.
Oh, efek tadi ke permainan.
Iya, efek permainan.
Terus dari Liga, oh ini ke Watford Everton, Marco Silva derby.
Gue enggak nonton sih.
Sama, gue juga enggak nonton. Kalau dari statistik Watford menang 1-0 doang. Berarti kayaknya cukup sengit pertandingannya.
Tapi Everton mau bapuk sih, nggak konsisten.
Dia ada kartu merah juga satu di injury time, Kurt Zuma. Injury time babak kedua. Terus ya wajar sih Everton ya. Itu klub semenjana dari Merseyside lah. Gak bisa diharapin bisa berbuat banyak.
Oh, Huddersfield Arsenal.
Huddersfield Arsenal. Arsenal bisa menang 2-1. Away, tapi kayaknya memperpanjang rekor dia selalu kebobolan man away kayaknya deh. Udah ini udah match keberapa dia nggak pernah clean sheet.
Dan dia tetap di posisi 6 ya, nggak berubah.
Iya, karena kan Arsenal menang, MU juga menang. Terus, oh yang seru ini gue lihat kalau dari terciptanya gol sih Southampton Cardiff. Kan ini apa sih pertarungan untuk keluar dari zona degradasi ya. Hmm. Jadi Cardiff unggul duluan menit 69. Terus si Stephens dari Southampton nyamain satu sama 90+1. Cardiff
golin lagi
Zohore 90+3. Jadi dengan 3 poin Cardiff untuk sementara keluar dari zona degradasi. Terus pertandingan yang tidak kalah serunya Liverpool versus Bournemouth.
Anjay.
Yang iyalah, akhirnya berhasil kembali ke jalur 3 poin setelah sebelumnya beberapa media menyimpulkan Liverpool sedang masa krisis.
Emang benar. Ya. Ini dari fan MU aja.
Tapi kalau misalnya dibandingin krisisnya City itu kemarin kan dia waktu itu kalah ya lawan Palace sama Newcastle. Cuman ini Liverpool meskipun dibilang krisis tapi tetap bisa menghasilkan 1 poin. Jadi ya krisisnya Liverpool tuh masih dapat 1 poin sementara krisisnya City kalah.
Atau masih ada krisis yang lebih parah belum keluar yang Liverpool aja.
Cuman kalau yang gua garis bawahi nih dari dua pertandingan yang mendapatkan hasil seri itu strategi Jurgen Klopp itu gegenpressingnya dia tuh memerlukan ke-11 pemainnya ini dalam kondisi yang prima semua gitu. Jadi ibarat mesin, kalau misalnya ada satu aja yang enggak bekerja dengan baik dengan sebagaimana mestinya pasti mesin itu enggak akan bekerja dengan sempurna. Nah, yang kemarin itu mesin yang menurut gua hilang di dua pertandingan sebelumnya adalah Gini Wijnaldum. Soalnya pas kemarin pas lawan Bournemouth ini Wijnaldum main lagi dari awal.
Ngegolin.
Dia ngegolin sama ngasis juga kalau enggak salah. Cuman intinya jadi lini tengahnya Liverpool tuh udah kembali ke performa biasanya.
Tapi lu kenapa bilang bahwa si siapa tadi?
Wijnaldum.
Kenapa dia yang salah bukannya pemain yang lain? Yang menguatkan pendapat lu tentang itu tuh apa?
Enggak, soalnya kalau pas di lawan Leicester sama West Ham itu dia Wijnaldum enggak main, jadi pelapisnya itu enggak bisa
menggantikan perannya.
Iya, perannya itu enggak tergantikan di lini tengah Liverpool untuk entah itu pas apa?
Defend atau
pas counter, pas ngepress gitu. Terus apalagi ya yang kemarin tuh yang bagus. Oh, Keita juga udah mulai menunjukkan udah mulai bisa beradaptasi lah dengan skemanya Jurgen Klopp nih.
Makin ngeri aja Liverpool. Enggak sih, belum tentu. Kita aja ntar.
Jadi ini 3-0 terus di midweek ini Liverpool belum main Liga Champions, dia mainnya di midweek depan. Tapi weekendnya ketemu Manchester United nih.
Aduh.
Jadi ya menurut gua dengan kemenangan 3-0 itu kan otomatis mentalnya lebih naik dikit lah dibanding pas seri itu.
Dua kali itu ya.
Ya jadi datang ke Old Trafford ini ya kita dengan membawa bendera perang dengan skuad yang ya 90% fit lah dan menunggu hasil PSG lawan MU dulu ntar.
Ya, nah, nunggu dulu hasilnya. Ini yang ntar malam yang Man City lawan Chelsea kan itu kalau misalnya City menang kan otomatis kegeser lagi kan
Iya, tapi kan dengan catatan Man City kan udah main, bermain lebih banyak satu pertandingan kan?
Iya, dia kan cuma karena dia bakal main di ini kan apa? Final Piala Liga. Ya menurut gua ya kuncinya nanti ketika Liverpool dan United kuncinya di United coy. Kunci juara United. Kunci juara musim ini sebenarnya di United coy. Kalau kan kebetulan juga dalam waktu kurang dari 1 bulan kan ya MU bakal ketemu Liverpool sama City dan duduknya di Old Trafford.
Iya, yang lawan City itu di apa, Maret ya kalau enggak salah.
Oh, Maret.
Ini secara tidak langsung Bung Dimas bilang MU tidak bakal juara karena dia bilang MU itu kunci juara bagi tim lain
kayak gitu. Emang gua enggak ngarepin juara. Ya gua ngarep
ya emang enggak bakal bisa juara.
Gua ngarep besar.
Dan itu sudah
dan jangan sampai Liverpool juara.
jadi gitu maunya. Liverpool tidak juara.
Iya, jadi ya gue sih nggak akan terkejut kalau tiba-tiba nanti MU City skornya 0-3 buat City, iya 0 buat kemenangan City, gue sih nggak bakal terkejut.
Ya kan? Kalau
gimana?
Kalau City tetap up sih di Old Trafford, yakin lah, yakin.
Tetap apa?
Kalah. Tetap bakal kalah.
Oh jadi kalau gitu ya, kalau misalnya Liverpool kalah juga nih, United, City kalah juga, berarti MU nggak mempengaruhi ini dong? Kan soalnya dua-duanya sama-sama kehilangan 3 poin gimana?
Hah? Ya kan menjadi apa? Jadi salah satu batu sandungan buat mereka tim-tim yang tadi dia juara, maksud gua enggak sampai gitu banget lah.
Kan, tiba-tiba terus Spurs yang menang terus
kayaknya. Iya, sementara Spurs juara. Itu lebih bagus
menurut. Berarti MU menguji konsistensi calon-calon juara ini ya?
Iyalah.
Oke.
Enggak, tapi feeling gue nih tengah pekan United PSG Pogba cedera. Di-tackle sama siapa? Rabiot di-tackle nih.
Kalau misalnya Pogba akhirnya cedera, alternatifnya apa, Bung? Hah? Alternatif pengganti Pogba.
Ya Fred lah paling.
Fred yang cuma bisa lari itu.
Nanti kita bahas kalau bahas Champions nanti.
Oh iya.
Kan tadi kompetisi Champions kan.
Terus pertandingan yang udah bermain kayaknya itu aja yang satu.
Mantan ini ya Chelsea tadi gue bilang.
Oh iya, Man City Chelsea. Kita komentarin aja lah jadi. Yeah. Kalian kan dengerinnya nanti setelah match udah selesai. Jadi kalian nilai siapa pendapatnya yang paling irasional. Terus yeah. Man City, Chelsea. Kalau di pertandingan sebelumnya, pas di Stamford Bridge, Chelsea mengejutkan banyak pihak ya.
0-0 menang.
Iya, diprediksi Man City bisa menang, tapi Chelsea menang. Terus, kalau yang sekarang Chelsea ada Higuain, cuman menurut gue nggak gitu.
Mana menang 5-0 juga lawannya Huddersfield, tim juru kunci kan?
Iya. Man City juga
ya, bisa lah kalau Man City menang.
Dia di
atas kertas juga.
Di tengah pekan dia juga belum main Champions, jadi fokusnya masih penuh di match ini. Ya gue sih nggak akan terkejut kalau misalnya City menang lagi, apalagi misalnya main di kandang kan.
Iya.
Terus apalagi? Prediksi skor kira-kira
apa tadi, Chelsea City ya?
Iya, City Chelsea.
Menurut gue tipis sih, 2-1 buat City. Dengan catatan sedang mengejar Liverpool sih, semangat mengejar Liverpool.
Ya, Chelsea juga mengejar 4 besar.
Mengejar MU.
Iya. Kalau gue 3-1
untuk
Manchester City lah.
Tumben.
Ini satu kepentingan coy.
Karena lu mengharapkan Chelsea terus terbenam.
Ya kan dari sisi kan gue berharap City bisa apa merebut lagi tahtanya. Dan gue juga berharap Chelsea gak bisa ngejar United lagi.
Oke, gue kasih pertanyaan langsung. Lu milih City yang juara atau Liverpool yang juara?
Yes,
kalau disuruh pilih salah satu,
City lah pasti.
Oke. Klub rival ya?
Iya.
Ya, maksud gue City tuh basis fan juga belum besar, kayak maksud gue.
Berarti lu sebal dengan fans Liverpool yang banyak banget.
Bukan masalah itu, masalahnya kan
soalnya nggak ada pilihan lain.
Bukan apa? Bagi gue ya, gue
choose the lesser evil katanya.
Bagi gue sebagai orang yang apa ya, nggak pernah ngeliat Liverpool tuh berjaya banget lah, kecuali 2005 itu kan kayak agak gimana gitu ngeliat timnya tiba-tiba jadi juara Liga Inggris lagi yang udah apa puasa gelar dari tahun 90. Berarti kayak lu lihat ini coy, apa Orde Baru bangkit lagi.
Dunia langsung heboh.
Aduh.
Itu pesta di alun-alun kota Liverpool tuh akan sebulan penuh kali. Oh, tapi sebelum match itu ada Tottenham Leicester dulu nih.
Ya, gue Tottenham Leicester. Bisa kan malah. Gue awalnya ini loh, apa namanya? Sempat apa? Sinis kalau pas Spurs apa si Harry Kane cedera kan. Tapi nyatanya dia stabil-stabil aja sih. Paling ya dia disingkir dari Piala FA ya, wajar menurut gue. Tapi ya kuncinya di Son Heung-min menurut gue. Lagi gacor banget orang.
Ya, Son Heung-min baru balik dari Piala Asia, performanya nggak turun, tetap bisa langsung main bagus gitu di Spurs.
Karena dia absen bukan karena cedera, yeah. Karena main juga sih. Intinya kan dia secara VO tim, VO2 max itu terjaga kan. Walaupun dia main di tim yang beda.
Terus abis, oh ya, prediksi gue Man City Chelsea. Tapi gue lihat kayaknya Chelsea bisa agak menyulitkan City di babak pertama kayaknya. City mungkin baru bisa cetak gol babak kedua, mungkin 2-0 di babak kedua tapi buat Man City. Terus di match terakhir ada Wolves versus Newcastle. Ini sebenarnya
nggak
gitu pengaruh ya. Terus dari liga lain apa yang seru?
Liga kemarin ada Derby Madrid.
Oh iya, Atletico versus Madrid versus Real. Mainnya di kandang Atletico, menang Madrid. Sergio Ramos ngegolin, katanya golnya gimana?
Kalau penalti.
Oh.
Biasa kalau nggak ada Ronaldo, Sergio Ramos. Tapi gol dari si Romero ya.
Casemiro,
salto apa pendukung Madrid? Itu golnya atraktif juga, jadi kayak salto ya.
Kebetulan
ya. Iya kebetulan.
Momen, karena momen doang.
3-1. Akhirnya Madrid menggeser Atletico di posisi 2.
Ya menurut gue peluang masih Madrid masih punya
di puncak klasemen.
Masih punya malah masih punya peluang juara Madrid.
Soalnya di Barcelona juga nggak konsisten mainnya.
Iya benar.
Mana pas El Clasico kan seri kan? Di Copa del Rey.
Copa del Rey. Sama.
Oh iya, itu juga highlight juga tuh Gareth Bale golin di 4. Itu gol ke 100 dia sama Real Madrid. Gue enggak nyangka dia udah 100 gol aja.
Padahal jarang main dia.
Main sering kan. Tapi kan enggak nyangka aja dia golnya bisa sampai sebanyak itu.
Ya udah lama dia ditransfer ke Real Madrid kapan?
2013.
Iya udah berapa tahun? Udah 6 tahun.
Iya harusnya udah tercapai beberapa tahun yang lalu sih. Iya. Kalau dia beneran jago mah.
Ya emang apa? Si Atletico juga gak konsisten sih mainnya. Kebanyakan seri.
Jadi mendingan kayak Spurs gitu ya. Gak pernah seri tapi
kalah gitu.
Enggak, dia antara kalah atau menang gitu.
Oh, kan. Iya. Tepat itu gak konsisten juga.
3 poin tapi terus... Dari Serie A, Bung Gino bagaimana? Juventus sudah main
belum? Lawannya Sassuolo, gampang banget.
Berapa Bung Sassuolo?
Tapi kalau pas, kan Juventus tersingkir kan ya di Coppa Italia ya?
Iya.
Kalau lawan Atalanta, 3-0 pula. Ya, kayaknya itu... dia masih punya masalah di lini tengah menurut gue. Dan biasanya andalannya tuh kalau nggak salah itu Matuidi, Khedira sama Bentancur. Nah kalau misalnya salah satu, salah dua atau salah tiganya mereka nggak main, itu ngaruh banget. Nah ya pengganti-penggantinya sih apa sih? Paling Emerson gitu-gitu doang namanya.
Iya nanti tinggal tunggu Aaron Ramsey lah. Dia bakal jadi pemain bench dengan gaji termahal. Terus
Rata-rata bermain nanti.
Juve belum main nih, soalnya kan dia nggak main di Champions setengah pekan, jadi bisa main agak itu apa?
Kalau misalnya dia menang di pertandingan Minggu ini dia bakal ngasih jarak 11 poin sama Napoli.
Ini Napoli kemarin seri ya.
Iya, lumayan jauh ya.
0-0 lawan Fiorentina. Roma menang
3-0 ya.
Iya, Roma akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan.
Itu Roma kan apa? Ngedrop banget kan pas seri 3 sama lawan mana tuh?
Iya, lawan
Bolonya ya? Terus sama mana?
Atalanta itu
kan. Iya, Atalanta.
Sempat unggul 3-0 babak pertama, babak kedua disamain.
Bisa 3-4 itu kalau misalnya penaltinya Zapata enggak malah gagal. Terus di Coppa Italia dibantai 7-1 sama Fiorentina. Tapi terus gue penasaran nih top skornya Serie A itu kalau enggak salah Duvan Zapata deh.
Masa?
Nih, Atalanta emang lagi jago tuh orang.
15 dia 3 besar. Yeah.
Bisa sih.
Cristiano Ronaldo bung 17 bung.
Iya lah banyak penaltinya. Tapi yang bagus itu
yang penalti belum tentu gol walaupun 90%
enggak. Yang apa? Yang juga gua satu tuh sih Fabio Quagliarella sih.
Kenapa dia?
Dia
usianya udah tua banget
ya. 30 berapa?
Dia 11 pertandingan berturut-turut golin.
Oh.
Harusnya dia punya kesempatan 11 atau 10 pertandingan berturut-turut ya. Ya pokoknya udah 2 digit lah. Dia sayangnya dia enggak bisa nambah lagi. Padahal kalau misalnya dia nambah itu dia nyamain matahin rekornya Gabriel Batistuta tahun 95.
Di mana? Di Sampdoria?
Bukan, di klub lain, di Fiorentina.
Cetak gol di
berturut-turut.
Iya.
Dan ya, Fabio Quagliarella kan umurnya sekarang kayak tahun 83 berarti kan 35-36 tahun kan mulai. Ya, tua-tua keladi lah.
Makin tua makin
jadi
kirain ada gongnya
ya, gue udah umpan pan
lu. Udah segitu dulu segmen 1, nanti kita ketemu lagi di segmen yang kedua. Segmen 2 podcast Bung, kali ini kami akan bahas preview 16 besar Liga Champions. Di tengah pekan ini ada dua pertandingan dulu yang big match sih. Pastinya AS Roma Porto ya.
Kita tunggu.
Manchester United versus PSG. Mainnya di Old Trafford dulu. Terus Bung Dimas gimana nih? Optimismenya seperti apa? Apakah untuk United PSG yang ini.
Apakah MU bisa memberi perlawanan?
Iya.
Menang mau perlawanan lagi.
Apakah Solskjaer tidak dipermalukan di depan publiknya sendiri?
Nah, gue kadang-kadang
champion pertama ya buat Solskjaer.
Karena gue bingung nih. Kan apa PSG kan info aja PSG nanti udah pasti enggak bakal diperkuat oleh Neymar karena cedera. Terus Cavani kemarin pas PSG lawan Bordeaux, cedera juga. Ditarik keluar.
Di cetak gol babak pertama. Itu cederanya di babak kedua gitu.
Masih babak pertama habis golin enggak lama dari situ cedera. Verratti juga katanya baru comeback kan dari cedera. Tapi enggak tahu nih bisa langsung maksimal enggak dimainin di Champions League. Ya, karena gitu apa? Wah nih. PSG enggak diperkuat oleh pemain-pemain terbaiknya. Ya, di atas kertas sih harusnya bisa menjadi dimanfaatkan oleh Manchester United karena kan dari dorongnya PSG otomatis kan bisa berkurang dengan ketiadaan dua pemain depan tersebut. Tinggal Kylian Mbappe doang kayaknya.
Dengan kehilangan dua pemain kunci itu, apakah PSG akan pasang strategi bertahan, Bung?
Oh, itu gue enggak tahu deh.
Enggak sih menurut gue meskipun dengan Kylian Mbappe seorang di lini depan bisa lah Mbappe cetak 2 gol gitu. Gua sama menurut prediksi gua bisa. Sorry.
Enggak, karena gua bingung deh.
Gimana?
Maksudnya orang-orang kayak bilang, "Wah, PSG udah berkuat Neymar sama Cavani nih. Wah, rugi nih mereka nih." Tapi kayak enggak kayak seakan-akan itu United itu perlu banget takut sama si namanya pemain-pemain kayak gitu kayak Mbappe lah, kayak Neymar atau Cavani.
Bukannya wajar ya harus takut Neymar atau Cavani?
Enggak. Karena gue luruskan dulu, kadang-kadang gini, berita-berita misalnya entah itu Neymar cedera atau Cavani cedera, sekarang itu alarm apa? Alarm bahaya. Bahaya buat PSG dan positif United. Tapi di satu sisi gue melihatnya itu kayak seakan-akan tuh United inferior banget di hadapan PSG itu.
Dan enggak, soalnya kalau pendapat gue, MU tuh jangan bukannya takut sama penyerang lawan, dia tuh harusnya takut sama backnya sendiri.
Nah, sekarang udah lebih bagus, coy. Gue belum kelas senang lalu. Ini apa? Seakan-akan terlalu inferior. Padahal di satu sisi PSG itu juga harusnya takut terhadap United. Mereka harus takut terhadap performa semacam Paul Pogba, Marcus Rashford yang kemarin dapat Premier League Player of the Month. Dan menurut gua lini belakangnya si PSG ini sebenarnya bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain kayak Martial dan Rashford yang punya kecepatan, karena back mereka kan menurut gua si Thiago Silva itu udah lamban lainnya, dan Dani Alves tuh tinggal ngandalin pengalamannya aja. Cuma kalau dari sisi fisik tuh bisa dilewatin sama pemain-pemain United yang cepat. Nah, paling ya.
Tapi ada itu Kimpembe paling jago dia. Backnya.
Lindelof juga jago.
Back tengahnya.
Tapi iya, dari tadi apa sih, dari yang lu bilangin itu seakan-akan lu gak terima kalau banyak orang di luar sana itu menganggap PSG itu lebih lebih superior daripada MU. Memang kenyataannya begitu.
Iya kan, dia peringkat satu di Liga Prancis dan apa? Ya, Liga Petani sebut gue itu ngembang banget, enggak ada perlawanannya.
Ya benar. Berarti kalau lu merasa cemas, mungkin hal yang sama dirasakan oleh MU ketika semua menganggap PSG lebih unggul daripada MU. Untung enggak ada elektabilitas ya,
Tapi bisa lah kalau apa? Maksimalin di kandang harusnya, ya di atas kertas ya, dan gue berarti gitu.
Iya, tapi di atas lapangan rumput hijau hasilnya berbeda.
Bisa lagi perform lagi mbak, maksudnya itu yakin gue bisa apa? Bisa lewatin PSG. Dari ini tuh udah sudut pandang subjektif dan objektif gue ya, kayak gitu.
Iya, dan itu ya emang lu harus mengucapkan itu karena lu pernah ini juga.
Iya.
Ya kalau dari prediksi gue, kira-kira kalau MU kan sudah pasti dia bermain terbuka ya di match ini, akan ada banyak gol. Tadi prediksi gue 2 sama, kalau MU bisa menang pun prediksi gue 3-2 sih MU menangnya. Nanti di Paris 3-0 PSG.
Tapi menurut gue peluang PSG cetak gol besar sih.
Ada iya.
Di MU.
Gantung. Itu Cavani Neymar itu lebih dari 50% golnya PSG loh.
Tapi kan ntar ada ini.
Siapa yang mang? Siapa?
Angel Di Maria, coy.
Aku bakal dibuin sama supporter yang nyakin gua.
Iya, karena dibuin itu ya dia jadi
pembuktian.
Iya, berkali-kali lipat itunya.
Justru itu dia bakal tertekan. Dia itu punya Pogba loh. Punya Rashford, punya Martial dan Jesse Lingard. Ya apa kalau misal pertandingan big match tuh bagus performanya. Ya gue berharap sih utama si Luke Shaw tuh bisa head to head bagus lawan si Kylian Mbappe lah, posisinya kan sama kan. Dan Martial kan sesama lulusan AS Monaco kan, pasti dia bakal termotivasi lah biar bisa membuktikan dirinya lebih bagus dari Kylian Mbappe lah. Kalau prediksi gue bisa lah 2-0, 3-1. Gue sih pengennya 2 gol biar aman. Iya lah, kan pakai gol tandang. Oh iya, apa itu, ada VAR kalau nggak salah.
Oh udah
mulai 16 besar.
Nggak, cuman kalau masalah peraturan kayaknya udah mulai mau dicanangin untuk penghapusan away goal katanya. Cuman itu untuk musim depan.
Ya, mungkin langsung ini juga lah.
Iya, kayaknya udah pasti musim depan nggak sih?
Tapi katanya away goal-nya itu bukan 90 menit, maksudnya gini, apa? Kalau misalnya diperpanjang waktu, jadi gol tandang itu udah gak berlaku.
Oh, jadi berlakunya buat 90 menit doang gitu?
Iya, itu yang gue denger ya.
Nah, bukan memang seperti itu ya?
Enggak lah. dari dulu mah. Dari dulu gol tandang mah tetap berlaku sampai
permainan waktu extra time.
Iya.
Terus di match kedua Liga Champions sebenarnya kita agak sulit ya untuk mencari topik apa bahas yang mau kita bahas tuh apa ya, misalnya ini match kuda hitam dan salah satu klubnya juga sedang bermain inkonsisten, AS Roma. Jadi gimana AS Roma Porto, cuman Roma terakhir main di Liga alhamdulillah bisa menang kan kemarin. Cuman kalau Porto pun dia di Liga ya tetap konsisten lah di peringkat 1-2 di atas. Cuman sekarang lagi mimpin klasmen kayaknya.
Iya lah, ya wajar lah. Cuman dari musim ke musim masih nggak jauh-jauh dari peringkat itu.
Iya.
Iya, gue menempatkan pertandingan Roma Porto terus Spurs sama Dortmund itu pertandingan yang masih sebanding. Tapi kalau untuk Ajax sama Madrid kayaknya gimana ya? Ya lebih.
Nunggu,
ya,
nanti kita bahas dulu yang ini.
Nah, iya.
Apa?
Roma Porto main di Roma dulu ya. Harusnya sih bisa sih kalau Roma bisa mencuri kemenangan. Kan karena Roma sebenarnya kalau Liga Champions musim ini juga performanya lumayan juga sih. Enggak apa? Dia sebelum sama Madrid kan ya? Misal.
Iya. Bisa dapat peringkat
2. Cuman itu bakal lagi yang pernah gue sampaikan di episode sebelumnya kan ada jeda apa ya? Jeda dari penyisihan ke babak enam besar itu kan 2 bulan lebih.
Ya, dan, tapi
dan itu kan bisa mempengaruhi. Kan
jeda 2 bulan itu kayaknya dengan grafik Roma begitu-begitu aja ya, tetap ya, naik turun kan.
Itu bisa buat kontak semua timnya itu yang gue bilang tadi. Ada yang mungkin di babak penyisihan grupnya itu superior, belum tentu nanti pas di 16 besar itu dia bakal super lagi, misalnya nanti flop. Karena mungkin kita tahu di jeda 2 bulan itu mereka ngedrop performanya.
Terus kalau dari prediksi jalannya pertandingan, menurut gue ini
bisa ini loh,
Roma Porto ini yang
bisa banyak gue,
sangat sulit diprediksi sih hasilnya kayak apa. Tapi gue sebagai ya gue meskipun udah gak gitu ngefans Roma lagi, cuman gue masih suka memperhatikan dari jauh lah, masih ngecek apa hasilnya, apa baca komentar di timeline gitu. Gue sih masih berharap ya semoga Roma bisa melaju sejauh mungkin di Liga Champions kali ini
dan menemani Juventus ke babak berikutnya.
Terus apalagi nih,
Spurs Dortmund.
Oh iya, itu untuk Kamis dini hari ya. Spurs Dortmund
leg pertama main di Wembley ya.
Iya, di Wembley dulu. Kalau kabar terbaru dari cederanya Harry Kane, gue lihat sih katanya dia baru bisa main pas match lawan Burnley kalau nggak salah. Berarti itu kan minggu depan. Berarti di sini udah pasti absen dong lawan Dortmund.
Dortmund masih konsisten di peringkat 1 Bundesliga sampai sekarang.
Tapi di match terakhir Bundesliga dia berhasil di comeback Hoffenheim kalau nggak salah. Kan awalnya sempat mimpin 3-0 jadi 3 sama tuh.
Iya, iya.
Berarti apakah itu bisa buat jadi alarm apa performa Dortmund gitu dalam hal
belum tentu juga.
Menjaga
nah, kita mesti lihat juga apa
keunggulan
gitu. 5 match sebelumnya juga gimana performa dalam rapatan yang terakhirnya gitu gimana, cuma dari satu pertandingan doang.
Ya atau dia bisa disamain kedudukan apa golnya itu karena udah fokus ke Spurs dulu gitu apa pikirannya, jadi nggak konsen untuk menjaga gol, jadinya bisa disamain 3 sama.
Spurs berarti yang dia nggak tampil full tim kan lawan nanti di Wembley.
Iya.
Iya. Kuncinya sih di mereka mau nggak mau harus menang lah, karena kalau di Dortmund tuh juga bakal susah. Tapi kalau musim lalu kan si Spurs sama Dortmund sempat ketemu juga kan di penyisihan.
Iya.
Dan itu Spurs malah menang dua-duanya di kandang-tandang. Tapi memang Dortmund tuh lagi drop juga sih musim kemarin.
ya yang musim kemarin itu yang pas Dortmund ke Europa League kan, yang dia nggak lolos grup. Terus kalau dari Dortmund, performa Jadon Sancho bagaimana? Apakah masih?
Mau adonannya Jadon Sancho doang ya?
Enggak kan, dulu di Champions kan dia apa ya, primadona Dortmund lah. Cuman sekarang, oh kemarin dia masih cetak gol tuh, jadi masih patut diwaspadai.
Banyak sih main apa si Dortmund, ada Marco Reus juga masih bagus. Terus ada ini sih paling, kalau gue melihat paling mencolok itu si performanya Axel Witsel, pemain bagus menurut gue di Dortmund sejauh ini. Dia kan dari Liga Cina tuh, akhirnya kembali ke Eropa, dan baru kali ini si Witsel akhirnya bermain di level yang lebih kompetitif lah. Dia kan sebelumnya kan mainnya di Liga Portugal, di Rusia, di Liga Cina. Akhirnya memperbaiki catatan karirnya di Bundesliga, dan sejauh ini masih jadi andalan dan jadi pemain penting juga buat si Dortmund musim ini. Dia kan tipe-tipe gandang bertahan, box to box gitulah.
Ya Witsel kan, cuman dia dari pas Piala Dunia 2014 kayaknya udah main di timnas Belgia kan.
Iya dia.
Kan pas itu berarti dia main di, bukannya pernah di Bundesliga ya main sebelum di Dortmund? Belum pernah.
Enggak. Dia Porto. Porto. Terus Benfica. Terus ke Zenit. Terus ke Liga Cina. Lupa mana.
Terus di match terakhir, dua klub dari yang bisa dibilang performanya kuda hitam gak nih, Real Madrid. Soalnya kan pas di fase grup dia ya gak gitu menjanjikan lah performanya.
Tadi yang Ajax-nya malah yang tadi gue bilang bagus. Tadi apa ya, kita gak bisa apa ya memprediksi nama besar Liga Champions League dari pas setelah penyisian. Karena kan dalam perjalanan Madrid akhirnya bisa bangkit lagi kan. Dan sekarang malah berkat dua di La Liga dan pas El Clasico di Copa del Rey, dia bisa nahan imbang Barcelona dan punya keunggulan gol tandang. Sementara di Ajax kemarin kalau nggak salah dia kalah deh yang terakhir lah lawan Heracles 1-0. Gue langsung sempat nonton tuh bentar, golnya konyol. Blunder kipernya, ngasih bola ke lawan di shoot, mengkariskan diri istilahnya gitu.
Oh terus si siapa, Onana ya, kipernya Ajax, dia pas di penyisihan Champions bagus kayaknya mainnya. Cuman ya Ajax, gue sih pengennya lihat Ajax bisa memberikan perlawanan yang berarti.
Main di mana dulu sih?
Main di Ajax dulu pertama.
Amsterdam.
Iya. Jadi jangan apa? Leg ini 16 besar langsung di match pertama Madrid langsung bisa dipastikan lolos gitu. Jadi gue pengennya Ajax.
Harusnya ya, bisa sih ngasih
bisa
perlawanan.
Bisa perlawanan.
Ngasih bisa menang tapi mungkin enggak tipis-tipis aja menurut gue.
Iya, menang tapi dengan kebobolan sih kayaknya. 2-1 mungkin, atau ya 2-1 lah.
Sebenarnya kalau misalnya fase grup kayak gini, fase gugur kayak gini, kemenangan 2-1 tuh menurut gue ya nggak aman menurut gue.
Iya.
Malah lebih aman skor 1-0 nih deh daripada 2-1. Sebenarnya 1-0 kan lu punya keunggulan clean sheet, nggak kebobolan walaupun tipis. Di leg kedua pun kalau misalnya kebobolan duluan 1-0, di balas satu gol aja bisa seri, dan itu memberi tekanan juga buat tim yang di tuan rumah leg kedua. Sama yang gak enak itu kalau misalnya lu kondisi gimana, lu seri 0-0 away. Harusnya kalau seri di kandang lawan di first leg kan bisa lebih nyaman kan. Itu kalau misalnya ke skornya serinya satu sama atau dua sama, atau dua-duanya nyetak gol, itu kan masih lumayan lah, masih punya unggulan gol tandang. Tapi kalau 0-0 tuh masih gambling loh gue di leg kedua.
Ya kalau gambling malah kalau misalnya seri 0-0 lebih diuntungkan malah tim tuan rumah ya. Jadi kan kalau pas away itu dia nyetak seri dengan gol kan lolos yang ini.
Itu soalnya pengalaman United kalau musim lalu kayak gitu.
Iya, karena juga pasti yang tuan rumah itu sebisa mungkin
harus nyetak gol secepat mungkin, iya, unggul.
Atau jangan sampai
kejebolan duluan tuh mampus.
Iya. Kalau lu away ya lu harus sebisa mungkin lu harus cetak lebih gol lebih awal.
Iya, yeah, terus ya mungkin itu aja.
Itu aja.
Preview dari kami untuk match Liga Champions tengah pekan nanti. Ya, kita ketemu lagi minggu depan di episode podcast Bung berikutnya.